Soos elke week is dit vir my so lekker om met nog 'n baie spesiale mens te kuier en vandag is geen uitsondering in teendeel Ellen Platt saam met my in die ateljee en Ellen, jy's deesdae meer in die Amerika wêreld, maar welkom gou hier in ons goeie Suid-Afrika.
Ja, baie dankie Miller, wat 'n voorreg en dag sê aan al die luisteraars, ek ag dit altyd so 'n voorreg om hier in Suid-Afrika te wees, besonderse mense, besonderse land.
Ons bly maar 'n lekker klompie wat kan lekker saam braai en al die dinge.
Ja.
Ellen, vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor gemeente. En Ellen Platt en gemeente is soort van sinoniem met mekaar. En as ek net gou kan terugdink aan hier vroeg in die 90er jare en ek was deel van en bevoorreg gewees om deel te wees van die kerkraad. En die gemeente het in daai stadium deur 'n slegte dip gevang. En dit was 'n groot waagstuk om te sê, kom ons beroep hierdie jong man, Ellen Platt. En jy het as 'n jong man deel geword van 'n gemeente wat eintlik in 'n krisis was. Tel hom gou-gou vir my daarop in die begin van die 90er jare.
Goed, dis 1992 en ja, Miller, ek hou jou verantwoordelik. Die feit is, op daardie stadium, 'n gemeente met die naam van Corpus Christi, het deur verskeidenheid van leierskap krisisse gegaan. En deur, ek glo, die pad wat die Here met 'n mens loop, het die Here ons hiernatoe gebring om te kom dien vir 'n jaar vanuit 'n ander gemeente uit. En dit was na die jaar dat die kerkraad toe gevra het, sal ons die leierskap opneem. En dis waar die storie dan begin het.
Ellen, ek onthou daai eerste klompe jare, hoe dinge net verander het en gegroei het, en ek kyk terug en ek besef, dit was eintlik 'n blomtyd, en mens besef nie altyd terwyl jy binne in die situasie is nie, dat dit eintlik maar 'n stuk herlewing was, en in jou hart, daar's iets van om woord neer te sit, in wese is jy maar 'n teacher, hoe het jy daai eerste paar jare beleef?
Ja, ek het die voorreg gehad om baie vinnige span te kan begin bou en Rick Mouser het deel geword daarvan.
En, nie bekende hier nie, onbekende hier nie.
Ja, en ons het net beleef hoe dat die Here ons geweldige guns gee en die gemeente het uitermate begin groei. Letterlik honderde mense wat in die bestek van 2 jaar by die gemeente aangesluit het en die gemeente het eenvoudig net geblom, gegroei en dit was in 1994 waar ek nou in my studeerkamer hierdie groei van die gemeente beheen en net vir die Here dankie sê vir dit wat besig is om te gebeur. En dis in daardie oomblik dat ek beleef die Here my daag dat ek die Engels sou sê an incomplete truth vier, dat dit goed is, maar dat die Here meer in gedagte het.
Ellen, ons verwys graag na daai hoeksaal as een van die hoeksteen oomblikke. En wat 'n spesiale oomblik, iets van 'n wegskop, eintlik 'n afskop van 'n nuwe era, 'n nuwe begin eintlik vir 'n bestaande gemeente wat deur 'n krisis gegaan het en wat die Here eintlik deur hierdie krisis gelei het. Daai hoeksaal en daai hoeksteen oomblik, vertel gou 'n bietjie daarvan.
Wel, ek het die middag nou in my studeerkamer 'n belewenis gehad met die Here, waar ek vir die Here dankie gesê het dat ek geloof kon gehad het vir die gemeente om te groei. En dit was in daai oomblik dat ek beleef het die Here vir my sê, dit was nie my geloof nie. Dit was 'n gawe van geloof. Nou, toe dit vir my sin maak dat ek eintlik bemagtig was, deur die Heilige Gees wat vir my die vermoë gegee het om te glo ver bo my natuurlike kapasiteit. Trane het oor my wange gerol, ek was nou besig om 'n oomblik met die Here te geniet. Het ek beleef hoe die Here net iets in my gees deponeer wat my lewe kon verander het en die traject van ons gemeente glo ek verander het. Wat die Here net dit so duidelik gemaak het dat hy my nou geloof gee vir 'n stad. En ek onthou, ek het daardie dag, daai tyd het ons nog so op papier geskryf. Ek doen dit nou nog. Het ek geskryf geloof vir 'n gemeente, geloof vir 'n stad. En met dit is ek toe na die hoeksaal toe, waar ons daardie aand ons gemeenteraad vergadering sou gehad het, en daai tyd was het 26 manne wat sou opdaag, en in daardie hoeksaal hierdie besonderse belewenis gehad het, amper 'n replika van my belewenis alleen nou korporatief, waar ons net beleef het die teenwoordigheid van die Here is in daardie hoek vertrek, en toe ons saam gebid het, saam gesing het en het stil word, het een van die leiers opgestaan en 'n woord met ons gedeel. Nou, ek onthou daardie woord so duidelik, waar hy opstaan en sê, die Here sê, hy gee vir ons hierdie stad. Nou, uit die aard van die saak, kon ek nie glo wat ek hoor nie, want ons het tot op daardie stadium nooit stad gepraat nie. Ons het uit die aard van die saak gemeente gepraat, herstel van gemeente, gesonde gemeente, bou van gemeente. En 'n tweede persoon bevestig dit, en 'n derde, en nadat 'n klomp net dit bevestig het, kyk almal vir my en ek sê, wel ek weet nie wat om vir julle te sê nie, maar ek lig toe my ou papiertjie op, wat net sê, geloof vir 'n gemeente, geloof vir 'n stad. Maar wat belangrik is, Miller, en jy sal nou onthou, want jy was daar, ons het dadelik besef, die Here sê nie dat ons is die enigste rolspeler in die stad nie, en ons het dit uitgemaak in ons harte, dat ons 'n bydrae sou lewer. Tweedens het ons besef, die Here sê nie dat al die hele stad na die gemeente toe sou kom nie. En uit die aard van die saak het dit net logies beteken dat ons as gemeente het nodig om na ons stad te begin kyk. Terselfde tyd het ons vir mekaar gesê, ons weet nie regtig wat dit beteken nie, maar dat ons ons selfs sal verbind, dat elke keer as ons by mekaar kom, ons gaan bid. Ons gaan bid vir begrip, insig, ons gaan bid vir wysheid, en ons gaan bid vir strategie. En letterlik vir 2 jaar is dit wat ons gedoen het. Toe ons nou in 1996 voel, ons het nou 'n redelike idee, vandag besef ek dit was maar baie dun geweest, maar ons het gevoel ons het nou 'n redelike idee oor wat dit beteken. Toe het ons die gemeente 'n nuwe begin laat aankondig. En dis waar ons Doxa Deo gevestig het, en eintlik tel ons nie meer daai eerste 4 jare nie, ons sien dit net as voorbereiding. Ons vier nou volgende jaar 30 jaar.
Is dit nie amazing
van
nie?
Doxa Deo.
Ellen, ek onthou ek was deel van daardie vergadering waar ons ingekom het en nie 'n idee gehad van wat gaan die volgende naam wees die, en hoe die Here binne in 'n uur, kom ons sê, maar net 'n naam neergesit. Maar die naam Doxa Deo het ook twee kategorieë, twee uiteenlopende begrippe en tale, iets daaroor?
Ja. Ons het in daardie 2 jaar het ons beleef hoe die Here met ons praat uit die woord uit, in primêr. Een van die skrifte wat vir ons baie kosbaar geword het was Habakuk 2 vers 14 wat sê dat die kennis van die heerlikheid van die Here sal die aarde oordek soos wat die waters die seebodem vul. En ons het besef, hierdie is 'n belofte van die Here, wat nog moet realiseer, dat die kennis van die heerlikheid van God, en toe het ons baie gesprekke gehad oor die heerlikheid van God, en dis letterlik wat Doxa Deo beteken, maar ek onthou daardie aand spesifiek het ons gesê, kom ons noem die gemeente Doxa, en een van die leiers het gesê, maar dis heerlikheid, Die heerlikheid van wat? Toe sê ons die heerlikheid van God. Sê, maar kom ons sê dit dan. En om dit te maak werk, het ons toe selfs na die Latijn toe gegaan, want doxa is 'n Griekse woord, deio is Latijn, maar ons het dadelik gevoel, die Here sê vir ons, dat hy ons wil gebruik om verskillende, uiteenlopende mense en groepe by mekaar te bring binne 'n openbaring van die heerlikheid van God. En so vandag het dit vir ons 30 jaar later baie profetiese waarde, maar ons het besef, dis 'n nuwe konsep, 'n nuwe naam, en daai tyd was dit maar baie vreemd vir mense, die naam, doxa deio.
Hy was vreemd op die tong en binnenkort was dit 'n bekende naam gewees. Ellen, maar dis ook die begin gewees van nie net 'n een plek gemeente nie, die multi-campus gedagte, wat in daai stadium 'n vreemde konsep was.
Baie vreemd. Een van die gedeeltes uit die woord uit, wat ons baie diep in die hart getref het, in daai tyd wat ons gesê het, Here, geef ons insig, geef ons verstaan en geef ons strategie. Nou, op die strategie kant het ons gevoel Markus 6, die voet van die 5000, was 'n verwysing waarin daar verskeie beginsels was, wat vir ons begin sin maak het, oor hoe adresseer ons 'n stikkende omgewing waar pyn en soveel wat belyn moet word met die koninkryk geadresseer moet word. En mens kan redelik oorweldig voel as jy dink oor 'n gemeente wat 'n bydrae wil lewer in 'n stad. Want daar's soveel dinamika en soos ek sê soveel pyn. En uit die aard van die saak was dit 'n hele nuwe bedeling in die Suid-Afrikaanse konteks waarin ons nou 'n rol wou speel vanuit 'n koninkryksperspektief. Wel, die eerste beginsel uit Markus 6 was die verandering van ons mentaliteit. Want die disippels en Jesus was duidelik baie anders in hoe hulle gedink het oor hierdie krisis. Die disippels sien die probleem, onmiddellik dink hulle, daar's niks wat ons kan doen nie, hulle is oorweldig en hulle wil die probleem wegstuur. Hoop dat iemand anders iewers hierdie probleem sal adresseer. Maar as hulle by Jesus kom, dan sien ons 'n totale ander mentaliteit, 'n ander denke. Jesus bewus van die Vader wat met hom is. En Jesus sê, ons gaan vir hulle iets gee om te eet. En is baie insiggewend, want dis dieselfde konteks. Dieselfde resources. Dieselfde vermoë, maar 'n ander denke. Maar Jesus sê vir die disippels, nie net moet julle verander in hoe julle dink nie, want dit was ons eerste beginsel wat ons gesien het in hierdie storie, is verander in hoe julle dink, die metanoia, dis eintlik wat bekering beteken, nee, metanoia, ja. Verander hoe jy dink. En die tweede een was waar Jesus sê, gaan breek hierdie groep op. Een groepe van 50s en 100s. En ons begin toe die vraag vra, want ons gebou, ons hardloop toe nou meerdere dienste op 'n Sondag. Ons begin druk beleef net in terme van die volume mense wat kerk toe kom. En ons vra toe die vraag, moet ons ook 'n groot stuk grond gaan koop en 'n groot gebou bou? En dis in daai stadium dat die Here ons regtig daag met 'n hele nuwe model waarin ons toe glo dat as ons nader kan kom aan die gemeenskap, ons groepe van 50s en 100s, nou, nie letterlik nie, maar daai groepe te vestig oral in die stad, maar een gemeente, een wonderwerk, een proses kon help fasiliteer. En ook het ons besef dat in die Suid-Afrikaanse konteks Dit wat meer ekonomies sterk is, kan dalk help om dit wat ekonomies swak is, dan te help vestig. Omdat ons op daai stadium gesien het, dat al jou groter, sterker gemeentes gewig het na die ooste van die stad, het ons gevoel wat daarvan dat ons 'n teenwoordigheid kan hê orals in die stad. En dis eintlik hoe Doxa Deo se multikampus gemeente gevestig geword het. En vandag het ons nou die voorreg om 14 kampusse in die stad van Pretoria te hê wat almal een gemeente vorm.
Ellen, jy praat van 14 gemeentes binne in Pretoria, maar daar is soveel meer uit en ek spring gou terug na my vroegste wortels die nog hier in die 80er jare deel van hierdie Corpus Christi groepering waar ek so duidelik bewus was en ons, iemand het een aand net gesê, maar die Here gee vir ons die invloed, nie net in hierdie stad nie, nie net in hierdie land nie, maar ook in die wye wêreld. Nou as 'n handjievol studente by mekaar was dit vir ons 'n oorweldigende begrip. Maar ek is bevoorreg om te sien hoe het daardie profesie waar geword. Hoe lyk dit op die oomblik globally reg oor die wêreld?
Wel weer eens net terug na Markus 6 toe, is baie interessant die beginsel wat ons daar toe raak lees is dat nadat almal gevoed is, tel hulle 12 mandjies vol op. En daai mandjies het iewers heen gegaan. Daai mandjies het na ander omgewings toe gegaan. Dit wat hier die seën en die oorvloed was, het nou oorgespoel na ander omgewings. Dit is uit daardie gedeelte uit ook dat ons beleef het die Here met ons praat en net bevestig dit wat jy nou sê, wat nog altyd eintlik die DNA van die oorspronklike vestiging van die gemeente was. Dalk moet ek net sê, maar ons het nog altyd gevoel, soos wat Doxa Deo sy beslag gekry het, dat dit was iets wat die Here geboorte gegee het voordat ons hier opgedaag het. Ons het net die voorreg gehad om die begeleiding daarvan te doen.
Dis mooi gesê.
En en daarom sê ek baie keer, ek was nie die Here se eerste keuse nie. Ek was ook nie sy tweede nie. Lyk my al was iewers het ek 'n kans gekry.
Ek onthou jy het ook gesê hier in die begin, jy het soos 'n male nurse gevoel.
Ja, maar almal wat voor my daar was het ten minste een doktersgraad gehad, jy weet, en ek stap daar in sonder daardie mantel en ek sê toe,
jy verstaan hoekom like my dit gesê. Dit was riskant om jou aan te stel.
Tussen al die dokters wat hier was. Maar nou ja, ons, en dis dalk aanmoedigend vir mense om ook net te weet, as die Here sy hand op jou plaas, dan begin jy funksioneer binne die konteks van 'n genade bemagtiging. Waarin die Here verby jou persoonlike kapasiteit en vermoëns besonderse dinge kan doen as jy bereid is om te luister en gehoorsaam te wees in daardie proses. En dis letterlik wat ons gevoel het ons moet doen, ons moet hoor en dan moet ons in geloof begin doen. En ons het baie goed gedoen in Doxa Deo, sonder dat die resources daar was.
So dit was maar 'n geloofstap.
Elke keer. En daar was tye van groot benoudheid en selfs 'n krisis in die pad wat ons geloop het. Wat ons besef het, was eintlik God se manier om net weer met ons te praat. Sodat ons belyning solied kon wees en dat ons nie in ons eie krag en in die momentum onsself so positioneer dat ons met arrogansie en met trots en met ons eie sterkte hierdie proses bou.
Ellen, daar's 14 kampusse op die oomblik net in Pretoria en meer nog in die res van Suid-Afrika. Die laaste getalle wat ek gehoor het is hier by 33, 34 reg oor die wêreld. Is my getalle nog
jy's so naby, man, is 35. Oh,
lyk my ek weet nie van die nuutste een.
35 en ons het dit nou in 12 stede in die wêreld. Baie insiggewend, Miller. Ek het 'n belewenis gehad dat die Here vir ons baie duidelik gesê het dat hy vir ons 12 stede gee. Dalk kan ek dit gou goed deel.
Asseblief.
In die jaar 2000 toe ons almal verwag het dat iets groot, jy weet, 'n cataclysmic event gaan plaasvind.
Die Y2K tyd.
Vliegtuie gaan val en daar gaan krisisse wees in die wêreld. En almal maar benoud was om te dink al die rekenaars gaan nie, jy weet, die transisie kan maak nie. Was daar maar onsekerheid en daar was 'n man in die VSA, baie geliefd oor die hele wêreld, professor Peter Wagner, wat toe besluit het, hy wil 'n paar leiers van oral in die wêreld bymekaar bring, voordat die 2000 klok slaan, en net 'n gesprek met hulle hê, om te hoor, wat beleef hulle, wat sê die Here vir hulle, en wat is eintlik deur die kerk besig om te gebeur oor die hele wêreld. Hy nooi toe mense van verskillende streke in die wêreld, en onder andere kry ek toe 'n uitnodiging. En ons is toe baie verbaas, want op daardie stadium is ons toe nou in Pretoria met net 4 kampusse. Alhoewel ons nou vinnig groei, was dit toe nou maar nog baie insignificant, as ek dit so kan sê, tot die mense wat op die lys was, wat verteenwoordigend was van geweldige, globale, kerklike impak en invloed netwerke oor die hele wêreld. En ek onthou nog hoe het ons voltydse span gespot daai tyd en gesê, wel Ellen, jy weet, by sulke geleenthede moet iemand die koffie en die tee aandra.
Natuurlik.
Maar dis met daai mandaat dat ons toe nou ook die voorreg het om in hierdie groep te wees, so 40 mans en vrouens saam, so 80 mense wat toe nou opdaag vir die geleentheid. Ons is toe so bevoorreg om net te hoor wat is die Here mee besig in die wêreld. En uit die aard van die saak was daar nie verskriklike angs in die groep oor die toekoms nie, omdat hulle gevoel het die Here praat en daar gaan groot dinge nog gebeur. En die tweede dag toe, in een van die sessies, toe is daar 'n tyd van bediening, waar die leiers en egpare nou vir mekaar begin bid en selfs profetiese woorde met mekaar deel. En ek en Liana voel toe, ja, ons kwalifiseer nou nie eintlik om vir hierdie uitgeleese groep jy weet nou te bedien en woorde vir hulle te gee nie. So ons staan toe teen die muur van die groot saal waaraan ons is en ons strek maar ons hande uit en ons bid toe nou mag in die algemeen vir almal. Die volgende oomblik is Peter Wagner by my en hy vat my aan die arm en hy lei my tot in die middel van die groep. En ek staan toe daar, hy sê toe vir my, God has a word for you. Nou ja, ek is toe nou baie dankbaar. Liana is toe dadelijk opgewonde, sy pluk 'n kameraatjie uit, daai tyd het ons nie al die iPhones en die Samsung phones gehad nie, net sy pluk 'n kameraatjie uit, gaan nou foto neem, ek tog, ai, my vrou, jy, hierdie groot oomblik, jy weet, wil jy nou foto's neem? So vandag is ek baie dankbaar, want ek dink sy was meer in die gees gewees, want dit was vir ons toe nou 'n belangrike moment, en dis nou vasgevang, wat ons nou na kan verwys. Maar wat daar gebeur het, Miller, is besonders. Een van die leiers wat daar is, 'n man met die naam van Chuck Pierce, kom staan by my, en hy ken my van geen armskant af nie. Hy sit sy vinger onder my neus, en hy sê, God says, he's not just giving you one city, he's giving you 12. Nou my eerste gedagte is, ag jete, nou weet almal ek is net in een stad.
Want dis ouens wat groot gemeentes verteenwoordig het daar.
Hierdie was nie net gemeentes nie, dit was netwerke van gemeentes. En van hulle het 100 en party van hulle 1000 plus gemeentes verteenwoordig. So hierdie was groot rolspelers in die wêreld. En hier is ons met ons 4 kampusse. En ek onthou toe ons daar uitgestap het, toe vra Liana vir my, wat sê jy nou? En ek maak toe die opmerking, ek sê, ek dink hierdie ouens het te veel pizza geëet. Hoekom, vir wat wil ons gaan voeter met 12 stede?
Ons sikkel nou om een?
Een stad is 'n lewensmissie. Jy weet, en ek het allemaal so georiënteer dat Pretoria is Godse stad, jy weet, dis die, it's the royal city, hy, elke Oktober, dan word hy pers, jy weet, en, maar, ek het huis toe gekom, 'n kaart oopgerol, probeer om 12 stede te identificeer in Suid-Afrika, kon nie regtig my gevoel kry, dat dit kwalificeer as 12 stede, nie, die kaart teruggesit, en is 2 jaar later, dat ons eendag weer na Markus 6 kyk, en ons lees van die 12 maandjies, en ons beleef hoe die Here vir ons sê, it's time for export.
Mm.
En dis waar die 12 stede proses sy beslag gekry het. Nou ja, ek kan nou vir jou sê waar ons nou is, en waar jy ons op pad is, want dis baie, baie opwindend. Maar, ons is nou in 12 stede, oor die hele wêreld.
Goeie stem. Ellen, jy het sterk leiers om jou ingetrek. En as ek nou net terugkom na Pretoria toe, dis 'n eenheidsgedagte rondom een visie wat op verskeie plekke uitgevoer moes word. Hoe het jy hierdie sterk manne nog steeds in toom gehou, want die mens moet ruimte gee, sodat hulle nog steeds hulle eie ding op hulle eie manier en hulle eie kultuur kan doen, maar tot vandag toe, as jy by 'n Doksedeo plek instap, is daar iets van 'n kultuur, iets van 'n anker. Praat gou met my oor hierdie sterk ouens, en hoe het jy hulle op dieselfde bladsy gehou?
Met groot genade. Ons het besef, dat in die pad wat ons loop, dit so belangrik is, dat daar duidelikheid sou wees van wat is die mandaat, die visie. Dit wat die Here vir ons sê, ons verantwoordelikheid, binne die groter uitdrukking van die koninkryk sou wees. En ons het baie moeite gedoen om die visie en dan die waardes, jy weet, dit wat vir ons belangrik is, tot die kern van die vervul van die visie. Waardes is baie keer onderskat. En waardes, 'n waarde moet 'n waarde wees. Soos die Engelse sê, a value is only a value if it's a value. If you don't value it, it was not a value. Nee, as jy bereid is om hom te onderhandel, dan was dit nie 'n waarde nie. So ons het gesê, wat is die goed wat vir ons so belangrik is, wat waardes sou wees? En so, een van die waardes wat vir ons verskriklik belangrik was, was koninkryksfokus. Met ander woorde, dat ons nie net 'n gemeente bou nie, maar dat die gemeente 'n meganisme is om die koninkryk van God te sien kom, binne die konteks van die gemeenskap. So as jy met enige Doksedeo gemeente betrokkenheid opneem, sê jy agterkom, die fokus is nie die gemeente nie, die fokus is deur die gemeente, die impak in die gemeenskap. En dis 'n waarde. So, die oomblik as die fokus weer begin terugkom, net ons bou 'n gemeente, dan is dit 'n vertroebeling van 'n waarde. En dan het ons 'n gesprek, sodat ons kan seker maak, dat die fokus weer sou herstel word, en dat daar 'n impak in die gemeenskap is. Om die waarheid te sê, selfs net in Pretoria, as jy gaan kyk na al die betrokkenheid deur Dr. Sadayo in Pretoria is meer as 50% van al ons aktiwiteit, van ons personeel, van ons begroting, nie in die gemeente nie, buite die gemeente.
Dis goed.
En dis 'n waarde. So ons vier daardie verwysing. So die gemeente word 'n meganisme waardeur die heerlikheid van God die aarde kan vul. En daardie waarde moet nou deurgetrek word na Londen en Stuttgart en Utrecht en Auckland, New Zealand of Charlotte, North Carolina, waar ek myself nou bevind, en ek kan ook in 'n oomblik verduidelik hoe ons onsself nou gaan bevind in Amerika, want dit is 'n besonderse storie oor hoe dit plaasgevind het. Maar hierdie verwysing het uit die aard van die saak leiers nodig gehad wat saam sien. Hier is 'n skrif in Amos wat sê how can two walk together unless they be agreed? Nee, hoe kan ons saam loop as ons nie saam sien nie, as ons nie saam praat nie, as ons nie saam glo nie? So dit was 'n baie intentionele proses oor baie jare waar baie van my tyd nie in die pastorale betrokkenheid gegaan het nie. Daarvoor het ons leiers opgewek, maar baie van my betrokkenheid in die ontwikkeling van die leiers gegaan het om seker te maak dat hulle saam sien, saam praat en dat as hulle sou vanuit 'n plek soos Pretoria ons gaan verteenwoordig in 'n ander omgewing, dat hulle hierdie waardes en visie saam met hulle sou vat om dit daar in die konteks gekontekstualiseer, want Duitsland is baie anders as die middestad van Pretoria of die ooste van Pretoria of die noorde van Pretoria, dat hulle dit kontekstualiseer, maar nie die waardes enigszins kans gee om gedaag te word.
Ek hoor jou goed, Ellen. Ellen, omdat ons lewe gedeel het, het ek besef daar is 'n besonderse mantel van leierskap op jou lewe. Maar as ek gou kan terugkom na iets wat jy net nou gesê het, net van die belyning, en ek vermoed jy het na 2003 verwys, waar daar ook wat leierskap aan betref net 'n kwesbaarheid is, om te sê, Here, help my in my ywerigheid om nie net my eie pad te loop nie, maar hoe lyk u pad? Iets van 2003.
Ja, ons het uit die aard van die saak nou geweldige groei gesien. En ons is jonk en vol ywer. En in 2003 is ons op die punt om nog 'n kampus uit te rol in die suide van Pretoria. En ons praat met die bank en ons het finansiering nodig en hulle kyk na al ons finansiële goed en sê, man, dit lyk baie goed, maar dis nou amper Desember. Jy weet, alles stop maar hier in Suid-Afrika, ons hier oor Kersfees, Nuwe Jaar, kom terug Januarie, dan praat ons oor die finansieringsproses. En ons was ook in daai tyd met opleiding betrokke deur 'n program wat ons noem Pop-up, wat mense van die strate af gehelp het om in een of ander vaardigheid toegerus te word en dan geplaas te word in werk. En die staat kom na ons toe en sê maar hulle het 'n behoefte aan 'n sekere vaardigheid om opgeleid te word, en kan ons dit doen, en dis 'n groot projek en daar's baie finansiële nulle wat aan daai projek gekoppel was, en ons sê toe nie, is reg, ons sal dit doen. En wanneer ons lewer, dan sal hulle ons betaal. Nou, op daardie stadium het ons in ons kontantvloei baie gesond gelyk, maar ons besluit toe, ons gaan ons gaan nou die projek vir die staat hanteer, dan gaan ons mos nou betaal en ons gaan nou hierdie ander suidkampus waar ons vir die eerste keer in 'n kommersiële gebou intrek, wil ons om regmaak as 'n kerk. Ons is toe nou angstig om vroeg in die jaar te begin en die bank gaan ons mos nou help met finansiering. Nou ja, langs oor die kort, ons gebruik toe al ons reserves om van hierdie prosesse te hanteer en toe ons Januarie nou by die bank uiteindelik uitkom, toe sê hulle vir ons, hulle is verskriklik jammer, die beleid rakende skole en kerke het nou verander, ons is nou op die hoë risiko kant en daar is nou 'n nuwe proses waardeur ons moet gaan en gaan 'n hele paar maande vat voordat dit nou sou kon inskop. En Miller, lang story kort, ons het nie die kapasiteit gehad om dit alles te dra oor maande nie. En oor nag van 'n wat ons gedink het gesonde posisie. O, en die staat het ons ook toe nie betaal nie. Daar's hier nog 'n bureaukratiese krisis. En hulle betaal ons nie uit nie en nou dra ons al daardie en natuurlik, ons is toe nou in 'n finansiële krisis en oor nag beleef ons dat die hele bediening op risiko is. Soveel so, daardie stadium het ons so 200 voltydse mense gehad, 20 deeltyds. Ek moes dadelik die 20 deeltydse mense laat gaan. Dit het 'n ripple effek deur die hele gemeente, die gemeenskap, om die waarheid te sê, binne die konteks van die hele land. My ouma bel my, dierbare kind van die Here, maar sy is besorg. Sy sê vir my, my kind, wat gaan aan? Ek hoor, Dok Sadayo is bankrot. So die gerug is toe deur die hele land. Ek onthou, ons het 'n altaar gaan bou op 'n plaas hier buite Pretoria. Ek het die leiers weggevat vir 'n aand en ons het 'n altaar gaan bou en ons het net gaan bid. Ek het gaan lê oor daardie altaar en onbewus dat ek 'n baadjie aan het waar op agter Dok Sadayo se naam was en iemand neem 'n foto van my oor die altaar en hulle stuur vir my daai foto. Ek het daai foto gaan opblaas. Dis een van die goed wat hang in my studeerkamer.
Dis meer as net 'n foto.
Vir my is dit een van daardie verwysings waar ek besef het. Want dit was net 'n paar maande daarna, 6 maande daarna, toe ons nou deur die krisis en ons begin toe nou weer asem skep en ons kon toe nou aangaan. Maar ek het besef dis nie 'n finansiële krisis nie. Dit was, maar dit was nie. Dit was meer as dit. Want in daardie tyd toe begin die Here ons aandag kry. Te sê, julle begin afdwaal van dit wat ek julle na toe geroep het. En die fokus het nie meer gegaan oor Christus nie. Die fokus het gegaan nou oor 'n klomp ander goed. En daar het ons 'n besluit geneem, dat een van die fundamentele goed wat ons sal herstel, is die fokus op Christus in ons prediking. Die fokus op die woord as die verwysing. En nie net oulike gedagtes van kontemporêre beter lewe verwysings nie. En ek dank die Here vir daardie oomblik.
Ja, dit is so maklik dat 'n mens kon verval in die 7 steps to heaven.
Net so.
Ellen, jy het 'n wonderlike vrou, Liana. As jy gou namens haar woorde kan praat oor 'n meer as 30 jaar, ek dink is naby aan 40 jaar sedert jy in bediening inbegin het, maar as jy namens haar kan praat, hoe dink sy, hoe het sy beleef en sy se wonderlike ondersteuning en hulp vir jou al die tyd gewees en ek gee vir haar 'n pluimpie en maar uit haar mond uit, hoe sou jy sê hoe het sy hierdie tyd beleef?
Miller, ek kan sekerlik nie so 'n program deurgaan sonder om vir Liana net die erkenning te gee. Sy was 'n ongelooflike ondersteuning van elke fase van die proses. En ja, oor die 40 jaar nou in die voltydse bediening, ons was so 10 jaar in daardie proses in, toe ons nou Doxa Deo amptelik begin het. En op verskillende vlakke het Liana net 'n besonderse rol gespeel, in besonder ook om die versorging van die vroue in bediening, die leiers wat saam in die proses nou die pad met ons geloop het, en ek moet ook net sê, ons, het is nie net manne in ons bediening nie, daar's vroue wat voltyds verskeie rolle in Doxa Deo vervul, maar die eggenote, in besonder wat vroue is, wat baie keer die druk beleef van die intensiteit van bediening. Sy het 'n geweldige rol gespeel om daar die oriëntasie, die versterking, die pastorale ondersteuning ook vir hulle te kon gee. En Liana was maar die een wat baie keer vir my gesê het, jong, ek dink jy moet 'n bietjie meer aandag gee aan so en so. Dan het sy dit maar by die vrou gehoor, net in terme van die druk wat hulle sou beleef. En so, dit was vir my ook baie waardevol, want soos jy nou sou weet, wanneer die spoed hoog is in terme van die groei van die bediening, en dit het baie vereis van ons, want nie net was dit gemeentes nie, kerke nie, 35 kerke, soos ek sê, dis die kleiner komponent van die groter Doxa Deo uitdrukking. Ons het skole begin en ons het opleidingsinstansies begin en ons het kinderhuise en jy weet soveel verskillende sosiale betrokkenheid opgeneem wat alles maar altyd gevra het dat dit moet belyn wees met die droom, met die waardes, met dit waarmee ons besig is. Dit het baie geverg en baie tyd gevra. Maar ja, twee wonderlike kinders ook, Duncan en Amy, altwee getroud, altwee ook nou in die VSA, en altwee steeds geweldig ondersteunend, tot dit wat in die Doxa Deo / City Changer prosesse gebeur, en ek het nou nog niks eers gesê oor City Changer nie, maar daar is ook 'n geweldige invloed oor die hele wêreld.
Ellen, daar is soveel onderwerp, as jy net praat van skole en net die begrip City Changer en wat ook al. So, en jy praat van die spoed is vinnig, en ek weet die spoed is en was vinnig. Maak daai jong mannetjie wat jou klein seun is, jou spoed met tye nou 'n klein bietjie stadiger, en ek weet as 'n mens vra oor kleinkinders, kan jy...
ja, jy moet liefst nie daar gaan nie.
Glad nie.
Want dit is... soos almal my gewaarskie, die mees wonderlike belewenis om oupa en vir Liana ouma te word. Hulle is saam met ons daar in Charlotte, so ons het die voorreg om baie naby te wees. Maar, ek moet ook net sê, Miller, ons het so 2 jaar terug officieel die visionêre leierskap van Doxa Deo en die City Changer Movement. Nou kan ek gou net iets oor City Changer sê, want het is belangrik om dit te verstaan. Soos wat ons nou gegroei het, het leiers oor die hele wêreld na ons toe gekom en gesê, ons sien goed gebeur deur julle bediening, wat doen julle, hoe doen julle dit? Toe skep ons 'n opleidingsplatform en ons noem dit City Changers Movement, waar ons met kerkleiers oor die hele wêreld in 35 verskillende lande 'n programme het, onder andere 'n 9-maande program waarvoor hulle inskryf om te verstaan hoe om hulle gemeentes te positioneer om groter invloed in die gemeenskap te kan hê. En ons het ook 'n program vir besigheidsleiers, hier's ook in Pretoria van daardie program uitdrukking as Life Work Leadership. En ons het 'n program vir opvoedkundige hoofde, skoolhoofde. En hy hardloop ook hier in Pretoria en verskeie plekke in die wêreld. Daar het ons 'n paar 1000 leiers al deur daardie proses gehad, waar ons betrokkenheid het. En so, baie van my tyd en energie gaan nou in die City Changers kant om die volgende generasie leiers te bedien en te belyn met koninkryks impak.
Dis ook deel van leierskap om vroegtydig die aflosstokkie oor te gee.
Wel, ons het hierdie beplan oor 'n tydperk van 12 jaar, het ons 'n pad geloop, waar ek besef het op 63, sou dit die ideale tyd wees vir my om oor te gee, dan sit, jy weet, tot op daai stadium, I do, you watch. Op 63 gee ek oor, you do, I watch. So vir die laaste twee jaar het ek baie nou saam met Jean Simons die pad geloop. En nou, December is ek 65, dan is dit you do. Dan gaan dit my voorreg wees om volwaardig net deel te wees van die span wat gelei word deur Jean. En 'n bydra te lewer. En ek wil nog hardloop vir die volgende klomp jare in my lewe vir die koninkryk en vir die bediening en so ek gaan nog steeds geïntegreer wees in die hele Doxadeo City Changer verwysing, maar in 'n ander rol, in 'n ander funksie waar ek my gawes kan uitleef van oopbreek van nuwe omgewings oor die wêreld, daardie leiers in te bring in ons ekosisteem in, waarin toerusting en opleiding net 'n bydra tot hulle sukses kan definisie kry. En dit bring my eintlik hier na Suid-Afrika toe, want ons bring baie van daai leiers hiernatoe om te kom kyk en te kom sien. En in die afgelope 2 weke het ons leiers gehad van oral in die wêreld, wat net weer eens kom kyk het en sien het, en dit help ons om die gesprek ook aan daai kant.
Wat 'n voorreg net om te besef hier uit Suid-Afrika, hier uit Pretoria uit, het die Here so groot verskil gemaak oor die hele wêreld dorp. Ellen, praat gou met my net ten slotte oor Charlotte, waar julle nou is.
Ons het nooit gedink ons gaan FSA toe nie. Ons was genooi om 'n baie groot gemeente in Florida, wat deur 'n leierskapkrisis gegaan het. 25,000 mense wat opdaag op 'n Sondag by die kerk. Hulle 9 kampusse, die grootste skool in die land, die grootste weeskindprogram in die wêreld. Ag, in Amerika. So die gemeente baie kompleks en daar's 'n nuwe leier wat aangestel word en hulle vra, kan ek nie 3 maande van my lewe gee om net langs hierdie leier in te kom om hom te help om te besin oor hoe lei jy kompleksiteit. En ons doen dit toe vir 3 maande en toe is dit nog 1 maand, sal jy ons help met nog 1 maand en so ek het toe in en uit oor 'n tydperk hierdie gemeente gaan ondersteun saam met Liana. En toe is daar nog 'n krisis in die omgewing en dis toe die tyd wat ek voel, is nou tyd vir ons om die leiers bymekaar te trek en bietjie in hulle lewe in te spreek. En ons het leiers bymekaar gebring en ek het net 1 vraag vir hulle gevra: If 2 of our best can go down, how is it going with your soul? Hulle kyk toe vir my en sê, what can we do? Ons sê toe, maar goed, ons sal 'n program ontwikkel. Daardie program word toe 'n eenheidsbeweging onder die kerk in Florida, waar hulle toe nou sê, asseblief, as jy bereid is om Florida toe te kom, dan help ons jou om jou global kantoor Florida toe te bring, en dan help julle ons, soos hulle gesê het, to architect what God is busy doing here in South Florida. So van Miami tot by West Palm Beach, daai hele strook South Florida, oor die 300 en iets kerke nou betrokke in 'n eenheidsbeweging, waarvoor ons 'n tyd gegee het en gesê het, goed, ons sal julle help oor 'n tydperk om dit te help vestig. Maar dan moet 'n ander leier wees en ons het dit toe nou als gedoen. Dit is 'n pragtig, julle kan gerus gaan kyk. Church United South Florida is hoe hy bekend staan op die internet. Maar toe ons nou daar klaar is, toe besef ons, ons is nou hier in Amerika en ons wil graag 'n kerk in Amerika hê, maar kan nou nie 'n kerk plant in Florida nie, want ek het toe die voorreg gehad om op meeste van daai kansels te preek en dit sou net nie reg gewees het nie. It just would not have been appropriate. En toe sê ons nou, maar goed, waar sal ons dan 'n kerk gaan plant? En ons kies toe Charlotte, North Carolina as die plek om die kerk te gaan plant, en ek en Liana, 2 jaar terug, het ons daar begin, om 'n kerk te plant, saam met 2 Suid-Afrikaners, wat ons nou daar help, en dit gaan goed, die Here se genade is met ons, en ons vertrou regtig vir groot impak in die toekoms.
Ellen, ek wil vir jou dankie sê, eerstens, dat jy ja gesê het, toe die Here jou geroep het. So sê Jeremia, om net te sê, Here, hier is ek, stuur my. En ek dink ook vir die ja sê in 92, om Pretoria toe te kom, om 'n gemeente te kom vat, wat in krisis was. Dankie dat jy ja gesê het, maar dankie dat die Here jou gevra het om ja te sê. En dankie vir die groot verskil wat jy maak. Ek dink min wetende in die begin vir jouself, hoe groot die impak sou wees, en 'n terugkyk, as ek 'n woord in jou mond kan sit, it's with humbling thankfulness.
Absoluut. Ek wil amper sê, wat 'n voorreg, dat ek die geleentheid gehad het. Maar dalk vir klomp luisteraars wat hoor, dalk is daar mense wat moet ja sê, en mag die Heer jou genade gee, om daai tree te gee, vir dit waartoe die Here ons as mense roep.
Met hierdie wyse woorde van Ellen Platt, sê ek vir jou, Ellen, dankie dat jy saam met my gekuier het. My naam is Miller Kroukamp. Volgende week gaan ons voort, en dan het ons nog 'n man met 'n spesiale storie aan die woord.
Baie dankie, baie seën.